Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
As he told him, life wasn't over. You just can't see.
And it's a city now of great poverty, actually.
Diving in, interviewing my dad, you know, that was hard. He was like very emotional.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Sumar borgir verða hluti af tilveru okkar. Þó við höfum aldrei stigið þar fæti. Fyrir mér var Los Angeles snjáð LA Lakers sterhúa á úlingsárunum og mexikansk glæpagengi í kvikmyndinni Blood In, Blood Out frá árunu 1993. Glæparapparar, gangster rappers, miðluðu ofbeldisfullri tilveru sinni úr fátakakverjum Los Angeles, beina leið til úlingspilta í Garðabænum sem notuðu tónlist Ice-T og NWA til að augra millistéttar tilveru sinni við lok 2000 aldar. Ég man skýrt eftir fréttum af barsmiðum lögreglu í Los Angeles á Rodney King árið 1991 og myndbandið sem sýndi viðbjóslegt og óþarfa ofbeldi af hálfu lögreglu. Þrír lögreglumenn létu kylfuhögg og spörk dynja á King meðan að 10 lögreglumenn stóðu hjá án þess að gera tilraun til að binda enda og svíverilega árás á mann sem reyntaði að flýja lögreglu með ofsaakstri en hafði gefist upp án mótróa. Reiðin í ákunnum hverfum Los Angeles, sér í lagi þar sem meirhluti íbúa voru svartir, braust fram í óerðum, kenndi Rodney King og South Central borgarhlutan. Svipaleiti varði ég klukkustund á viku í félagskap strandvarðarins Pamela Anderson sem heimsótti sjómaskjáin í Sundból. Vinahópurinn lifði gegnum tónlist frá borginni, einn helst Guns N' Roses og Red Hot Chili Peppers. Ljóðlist Charles Bukowski, drykkfelds rithöfundar og poststarfsmanns í Los Angeles upp úr 7. og 8. áratug síðustu aldar, breytti lífi mínu tvítugt, með hrárri frásögnur eigin tilveru. Ég upplýði Topanga Canyon í Los Angeles í gegnum ævisögu Charles Manson, heitlandi og sannfærandi leiðtoga hóps ungmenna sem lifðu frjálslegu hippalífi á jaðri borgarinnar á 7. áratugnum. Furðuleg og tragísk framvinda fóli sér fyrirskipani Manson til meðlima hópsins að myrða fjölda þekktra aðila og skemmtanabransa borgarinnar, þar með að leikonuna Sharon Tate, ólétta eiginkonu leikstjórans og Roman Polanski og þóttu morðin marka upphafið að endalokum hippatímans. Sömuleiðis upplifði ég myrkar hliðar borgarinnar í gegnum crime noir bækur James Ellroy og loks hinar ótöldu kvikmyndir Hollywood, fjölda framleiðsla afþreyingar og gríðalegt mótunafl á heimsbyðina með vali á hvað og hverja við upplifum á hvítatjaldinu. Þegar ég svo gekk inn í Grand Central lestastöðina á febrúar kvöldi árið 2017 við undirspil frá almenningspíano í biðsalnum, hóf ég að skapa nýjar tengingar við borgina. Í vesturhluta Los Angeles er einn af hornsteinum borgarinnar, UCLA Háskólinn. Árið 1917 lagði 38 ára gamalli ritstjóri hjá Los Angeles Express staðblaðinu Edward Dickinson ásamt öðrum, grunninn að háskólanum sem öld síðar hefur orðið mikilvægt afl í borginni. 41.000 nemendur stunda nám við skólan en 90.000 umsóknir berast árlega. Háskólasvæðið í Westwood í norðvesturhluta borgarinnar, umkringt efnamiklum hverfum eins og Bel Air og Beverly Hills. Á sólskinsmorgni í febrúar fylgdi ég vaxandi straum nemanda sem liðaðist eftir snirtulegum stígum inn á háskólasvæðið. Stór íþróttamannvirki blöstu við, enda hluti af sjálfsmynd nemanda tengd íþróttaliðum skólans, en það voru virðulegar gamaldags múrsteinsbyggingar sem fönguðu athygli mína og myndu meira á Cambridge í Bretlandi, heldur en nútíma borgina LA. Inn í svölum fyrirlestarsal í spænskum endurreisnar nýlendustíl Með dökkum víðarbitum þvert yfir höfðum satt ég félagsfæði tíma. Það virtist enginn taka eftir öldungnum í salnum sem reyndi að fylgjast með útlistun kennarans og hugmyndum Thorsten Veblen frá lokum 19. aldar um misskiptingu auðs og birtingamenn þess í afþreyingar lífstíl, efri stjetta en sífælt skvaldur samnemenda minna gerði mér erfitt fyrir. Stuttum námsferli mínum við UCLA lauk með hádegismat hjá ónefndu systralagi nefnd sorority á ensku. Byggingin minn er á klaustur sem breyttu við verið í luxushótel fyrir ungar prinsessur. Svöl, flísalöð gólfin eru tandur hrein og stofan er sambúðin hefðarfólki. Starfsfólkið, flest innflytundur frá Mexíkó, útbúa allar máltíðir dagsins sem borðnar eru fram í 50 stúlna matsal. Opin húsagarður í miðjunni er steikarpottur umkringdur hvítum veggjum og timbur gluggahlerum, en á stjettinni sleikja tvítuðar stelpur sólina og kalla hvorara dút eða gaur í samtölum daginn og veginn. Til vera systrana, meðlumir eins af tugum, systra og bræðralaga UCLA, virðist í fljótu bræði luxus. Hvort sem þú ert stelpa, strákur, hvít, svört, gul, gyðingur, kristin, múslimi, vísindanhið, samið að tvíkinneigð, er til systra eða bræðralag sem hentar þér. Auk vináttu, stuðningskerfi, mat og skemmtun geta slík félög veitt aðgöngumiða inn á vinnumarkað, þar sem fyrrum meðlumir eru sagðir greiða götu núverandi meðluma þegar kemur að störfum að loknu námi. Prófgráði frá UCLA er hægt að verðleggja frá 6 upp í 12 miljónir miðað við 4 ára nám, en sambönd eru ómetanleg. Til vesturs er Venice Beach ströndin sem á sér víðfrægt orðspor sem ung kona, Julie, ásamt kærasta sínum, var komin til að endurupplifa.
Not so much recently, but when I was a kid I used to come here with my family and I remember seeing a lot of different crazy things, people jumping on broken glass, panhandling for money, all of the different spray painting that goes on here is really famous. There's a lot of different buildings that a lot of artists can paint, and there's a lot of free radical expression going on, so that's mostly what I remember.
Hún fór reglulega sem krakki með foreldri sínum á þessa sömu strönd og minnist allskins klikkarar hegðunar, athvarf, frjálsrar, tjáningar sem gat á stundum komið einkennilega fyrir sjónir barns en nú, 12 árum síðar, vildi hún sjá hvort andrúmsloftið væri svipað. Það er tvímælalaust hrátt en lífrænt andrúmsloft á Venice Beach, laust við þá ofhreinsun ferðamannastaða sem borgin hefur verið gagnrýnd fyrir. Hér gengur fólk, rúllar, hjólar, hleypur, röltir, dansar, lyftir lóðum á Muscle Beach, drekkur áfengi á grasflötum, blístrar, hlær, umkringt sandi, veggjum, þöktum veggjákroti og sölubásum með bóli, bjórklaus og glerpípur til sölu. Borgin hefur verið gagnrýnd fyrir að útskúfa ákveðnum hópum frá opinberum almenningssvæðum, einna helst heimilislausum í miðborg LA. Venice Beach er hins vegar opin fyrir allt og alla, þó hækkandi húsnæðisverð þessa vinsæla svæðis, útiloki búsetu fyrir flesta. Handan við hornið, við sólsetur, í kjallara bars, hlustaði á söngskemmtun leikhóps sem er svo eini sinna tegundar í Bandaríkjunum. Theater by the Blind leikhópurinn hluti af CRE Outreach, samanstendur af blindum og fötluðum meðlimum, sem að þessu sinni sungu fræg dægurlög með sálfræðilegum innskotum um hamingju, líðan, ást, fyrirgefningu og vináttu í söngleiknum Dr. Feelgood.
Been changed.
Að lokinni sýningu settist ég niður með Willie Ruth Cook, kallu Cookie, sem hefur aldrei getað ratað borgina, en rataði hins vegar beint inn í einstakan félagskap meðleikara sinna.
Is everybody happy? So they got heart and they're big hearts, they're lovable hearts. Everybody that comes to our class gets treated that way, like their family. Open their arms and, you know, accepted me in there with no problem. And they made me know I could do it. I never done this before.
Meðlimir leikhópsins tóku henni fagnandi, stór hjartaðir og stuðningsríkir einstaklingar sem sannfærðu hana eigin getu til að leika. Margir upplifa blindu sem endalok, en sjálf misti hún sjónin að fullu 68 ára gömul eftir að hafa mist sjón á öðru auga vegna heimilisofbeldis aðeins 19 ára gömul. Hún sagði mig frá viðbrögðum kærasta síns þegar hann glataði sjóninni.
When he woke up, he was in a coma for 37 days. He got shot in the head. And when he woke up in the dark and realized what was happening, he went around the wall looking for a window. And so, as he told him, life wasn't over. You just can't see. But you know, I find that kind of being blind is a blessing.
How so?
Because people get distorted with what they're looking at, and it takes away from what's really in your heart and what's really there. You gotta feel it, because you can't see it.
Eftir byssuskot í höfuð og 37 daga í dái, vaknaði hann blindur og fálmaði með fram veggjum spítalaherbyggisins í leita glugga til að stökkva út um. En lífi hans var ekki lokið, hann var bara blindur og segir Cookie að í því felist vissir kostir. Sjónin blindar okkur oft fyrir því sem raunverulega til staðar, líkt og tilfinning í hjartanu, sem ristir dýpra en nokkuð sjónrænt og sé oft blindum sýnilegra. Við enduðum kvöldi með faðmlagi.
I don't see it coming. All of a sudden, his arms.
I didn't see that hug coming.
Nah, but I tell you what, I sure put my arms out to get it. I like that love, you know.
Should we hug? You want to hug me after
yes.
this?
Borgin sjálf hefur sína blindu gagnvart ákveðnum íbúahópum þar til nærvera þeirra verður slík að ekki sé hægt að líta fram hjá veruleikanum. Að loknum morguverði á mexikosku veitingastaði í Huntington Park var sá veruleiki í þann mynd að birtast mér. Los Angeles samsett af 40 borgum og Huntington Park ein þeirra með 60.000 íbúa en þessar 40 borgir, LA, eru dreifðari við gríðalegt landsvæði eða 1212 ferkilómetra. Los Angeles fór frá því að vera 138. stærsta borg Bandaríkjanna árið 1880 í að vera nú næst stærsta borgin með 4 miljón íbúa og meirihluti þeirra til að minnihlutahópum líkt og 48% íbúa sem af rómösku bergi brotnir en þar á eftir koma hvítir, asískir og svartir íbúar samkvæmt nýjustu tölfræði. Vöxt Los Angeles má reykja til fyrirhluta 20. aldar þegar verktakar og aðsópsmiklir fjárfestar í samstarfi borgaryfirvöld lögðu grunninn að framkvæmda skeiði sem gjörbreytti ásýnd þessa svæðis sem nú Los Angeles sýsla, ein stærsta borgarmynd Bandaríkjanna. Ólíkir íbúahópar fluttu til borgarinnar þar að meðal efnaðir eftirlaunaþegar frá Miðvesturríkjunum, efnaminni svartir íbúar á fyrsta áratug og síðar fimmta áratug 20. aldar og mexikanar. Handan við götuna stóð veislutjald í húsagari Tiki íbúðana sem fagnaði formlegri opnun 36 íbúðarýma handa heimilislausum. Meðal viðstaddra var blaðamaður Los Angeles Times, Doug Smith, sem vann að stóri grein ástand heimilisleysis í borginni. Doug með margra áratuga reynslu, hefur hlotið Pulitzer-verlun fyrir skrif sín og farið fimm ferðir til Írak sem erlendur fréttaritari. Hann hafði boðið mér að slást í för með sér yfir daginn sem byrjaði á ræðuhöldum og útlistun á jákvæðum breytingum. Tiki íbúðin eru samstarfsverkefni verktaka og borgar yfirvalda sem fól í sér að breyta allræmdu og niðurnýtu hóteli í húsnæði fyrir heimilislausa en áður fyrir var fíknefnasala samofin byggingunni með tilheyrandi vandamálum. Doug, klæddur í ljós casual jakkaföt með sólgleru og panamahatt, hélt á litlu upptökutæki meðan ræðumenn lýstu kostum þess að einkaaðilar og yfirvöld starfi saman lausn vandans og nauðsýn þess að samþykja tillögu H, ráðstöfun sem myndi leggja söluskatt á fyrirtæki til að greiða fyrir lausnir á húsnæðisvanda heimilislausra samtals 355 milljón dollara eða 35 milljarða króna á 10 ára tímabili. Athöfnin endaði með miklu lóaklappi viðstaddra, flestir jakkafataklæddir, meðan íbúar héldu sig innandyra, gleymdir í eigin veislu, en Doug útlistaði hlutverk sitt sem blaðamaður.
Yes. So as a reporter, one of the questions I always ask is, how is it working out? Are you, do you have records that show how many people who you put into housing stay in the housing? And the fact is they don't. And so my job is to make sure that they start working on it and so that 5 years from now we'll know how long these people stayed in housing. Did it become permanent or did they, you know, go back on the street after a year? We don't know that right now.
Hann sagði hlutverk sitt að spyrja spurninga sem þrýstu á yfirvöld og stofnanir til að skrá upplýsingar afrakstur aðgerða líkt og núverandi átak í málefni heimilislausra svo greina megi langtíma áhrif þeirra. Eftir að var rætt við áhrifafólk og íbúa með átakalega sögu heilsubrests og heimilisleysis ókum við á skrifstofu dagblaðsins. Doug útlistaði vandan sem felst í þeim fjölda borga sem mynda Los Angeles sýslu og skort á samræmingu og aðgengi að gögnum. Hann sagði viljan fyrir hendi en verkefnið yfirþyrmandi. Starf hans sem gagnar ritstjóri LA Times áður en hann sneri sér að núverandi rannsóknarblaðamennsku var hluti af nútímavæðingu dagblaðsins sem nú með eina fremstu gagnavinnslu deild í landinu. Þannig voru búin til gagnakerfi sem veittu blaðamönnum auðveldara aðgengi að gögnum fyrir vinnslu frétta og hefur miðlun gagna einnig aukist á ýmsum sveiðum hins opinbera undanfarna áratugi þar á meðal hjá lögreglu. En þrátt fyrir framúrskarandi blaðamennsku og mikilvægi blaðsins sem aðhald fyrir yfirvöld, segir hann LA Times vera í vissri krísu.
Is it an existential struggle to survive? Our newsroom has been reduced from about 1200 to we don't know somewhere less than 500 now over the past decade. And we still live up to the standards we always did, so what you read in the Times is still at a high quality as it's always been, but we just cover less of the city. This Huntington Park, this little city we're in now, we really don't cover it. And so when you don't cover a city, things get, when the people running the city aren't being watched, they tend to get careless.
Starfsmönnum á fréttadeild hefur fækkaði meir en helming á síðastliðnum áratug, nú rétt 500, sem leiði til takmarkaðri getu blaðsins til að fjalla smærri borgir, líkt og Huntington Park, og sé afleiðingin sú að opinbera ráðamenn verði kærulausir og komast upp með meira. Ákveðin atriði við víkslu og ræðuhöld morgunsins höfðu vekið athygli hans.
What I found very interesting about the event we were at is that the people who were speaking and who were engaged in this were primarily black, and Huntington Park is a predominantly Latino community. I didn't see any people who were really representing the city here. This was an operation that was really run by the county and by groups that are outside of the city of Huntington Park.
Þar sem viðstaddir ráðamenn voru flestir svartir, en íbúar og ráðamenn Huntington Park eru meir hluta rómanskir, grunaði Doug átök milli sýslu og borgar varandi framkvæmdina. En fyrrnefndur niðurskurður á blaðinu þýðir að hann getur ekki varið tíma í að kanna máli frekar. Áhersla Doug var nú á víðari makrómynd heimilisleysis, ástandsins og hvaða lausnir yfirvöld bjóða og hvernig þær virka eða virka ekki. Í kjölfar húsnæðis framkvæmda í miðborg LA, handa ungum efnameiri íbúum, var heimilislausum og skitt rósvæði borgarinnar ítt út, sem fyrir vikið gerði þá sýnilegri víða Los Angeles. Þegar vandi sem áður var afmarkaði við ákveðið svæði, blasti nú við íbúum, urðu þeir óttaslegnir. Auk þess hefur hækkandi húsnæðisverð og kreppa síðustu ára átt þátt í að fjölga heimilislausum í Los Angeles nú 47,000 talsins. Á skrifstofu LA Times unnu blaðamenn hver í sínum bás, hver með sinn málaflokk eða beat, líkt og glæpi, vísindi listir og svo framvegis. Doug sýndi mér hvernig tölfræði og kortaforrit nýtast honum í að fá yfir síni fyrir málefni áður en hann ræði við fólk á götum úti.
So for me, covering LA is like a combination of being out on the streets and talking to people and going in their offices and trying to understand it from 50,000 feet, which I do using GIS and data analysis. And so I'll show you here in a few minutes how I've done with the shelter information to plan a trip for today.
Sjálfur hefur hann farið alla Los Angeles sýslu og rætt við íbúa í öllum smáborgum í stórborginni Los Angeles og skilur mikilvægi þess að fá innsýn frá íbúum en sömuleiðis þörfina á að sjá hlutina með vissri fjarlægð. Forrit eins og GES gerir honum klifta greina minnstur eða einkenni ákveðina borgarhluta, hvort sem út frá fjárhag, íbúasamsetningu, framkvæmdum eða í þessu tilfelli fjölda og stærð gistiskíla fyrir heimilislausa, sem eru flest og stærst í þinn að hverjum norður hluta borgarinnar. Með útprentun og heimilisföngum yfirgáfu við skrifstofuna með stefnun á 5 gistiskíli í austur hluta borgarinnar án þess að hafa búið að koma okkar. Á leiðinni rættu við stöðu borgarinnar gagnvart eigin orðspori, sér í lagi með tilliti til fjárhagsaðstæðna íbúa.
The city was at one point a magnet for people, for middle-class people coming from all around the country for the weather and the ease of life here, living in, you know, having their own home. But for the past 2 decades, the city has become, its job base has changed rapidly from manufacturing to service, and its employment base has become poorer and poorer, and it's a city now of great poverty, actually.
Núverandi veruleiki borgarnar er fjarri upprunlegu aðdráttarafli byggt á góðu lífi og viðráðanlegu húsnæðisverði, þó veðrið sé líklega enn jafn gott. Störf borgarnar hafa fæst frá framleiðslu yfir í þjónustu og hefur launaþróun versnað, svo borgin einkennist í auknum mæli að fátækt íbúa. Merkist líkra þróunum og finna í umsóknum á húsnæðis niðurgreiðslum og taldi 300.000 talsins árið 2003. Listin sé nú loks að tæmast, en gert er ráð fyrir að umsóknir verði alltaf 700.000 þegar opnað verði fyrir nýjan lista. Fyrsta heimsóknir var atkvarf sem ekki fellur undir skilgreiningu á gistiskýli, heldur tekur að sér konur og fjölskyldur á mörkum heimilisleysis og heimilisofbeldi gjarnan hluti af þeim aðstæðum.
It's for families and they're catching them when probably most of them are domestic violence victims.
Utan við núverandi nálgun dag, en hann sagði greinilegt að samtökin var vel rekin, sem birtist í afslöpuðu við móti framkvæmdastýru samtakana. Næsta skýli var í byggingu, samtengd kaþólskri kirkju og hafði verið athvarf fyrir flóttamenn og borgarastíðinu í El Salvador á 9. áratugnum, en flóttafólk stríðsins sem leitaði að athvarfs í borginni var yfir 100.000. Okkur var sýnd gisti aðstæða fyrir 45 einstaklinga og einföldum svefsófum þar meðal í sjálfri kirkjunni, skreitt trúarmyndun með vísan í borgarastríðið.
I'm surprised by how much they're different. They're all, I mean, this one was never designed as a shelter. It's an accommodation. The church just figured out a way to put a shelter in the structures that it had. I've been to other shelters that were created as shelters by providing a giant space in what used to be a manufacturing or warehouse building, and it's just 200 beds over a long floor. And those feel very institutional. This doesn't feel, this feels very homey. So there's a great deal of difference.
Fjölbreytileiki skýlana kom Doug strax á óvart og segir hann hlýleika þeirra ólíkan því sem einkenni stór gistiskýli í iðnaðarhúsnæðum í norðurhluta borgarinnar.
And then last year, Lhasa increased the list we had represented this as being a shelter that was open 24 hours 7 days a week. As it turns out, it's not. It's only an overnight shelter, roughly from 4 in the afternoon until 7:30 in the morning. And I don't know why Lhasa thinks it's a 24 hour, but it appears that there's some consideration with the community that they don't want to have homeless people hanging around the church all day when there's a Catholic school across the street.
Í opinberum gögnum var skýli skráð opið alla daga vikunar, allan sólarhringin, en í raun aðeins hugsa sem gistirými og gæti ástæðan tengst andstöðu íbúa við stöður í nærveru heimilislausra en handan götunar er kaþólskur skóli á grunnskólastigi. Hins vegar bjóðast íbúar hverfisins til að elda kvöldmat handa karlmönnum skýlisins og fullmannað ár fram í tíman. Döggsaðist myndi spyrja frekar út í fjármögnun en að svo stöttu var það hlýlegt andrúmsloft þessa litla gistiskýlis og hjálpsemi íbúa sem vakti athygli hans. Eftir að hafa heimsótt fyrir kaþólskan prest sem gerst hafði biskupaprestur á ensku episkopal og sett á fót athvarf fyrir heimilislausa, sátu við í bílnum á svæði sem áður var stjórnað af að glæpagengi.
Not only got into the real estate to buy business to buy these two properties, but they've been buying properties all over the city and they have he listed at least a half a dozen single family homes in East Los Angeles and other
Þegar framliðu stundir höfðu samtökin keypt fleiri nærliggjandi eignir og áttu í það minnsta 6 íbúðir víða borgina. Fyrirkomulagið fjöldætt, þar sem neyðarskýli, skammtíma og langtímarými eru allt innan rekstrasviðs samtakanna, sem miðast að aðstoð fyrir þá andlega veiku í hópi heimilislausra. Líkt og hver vaxandi iðnaður eru fjárhagslegir hagsmunir hluti af kerfinu og segir Dögg marga hafa umorðað viðvörun Eisenhower forseta þegar hann lét af völdum árið 1961 varandi hinn óhefta og mikla vöxt hernaðariðnaðarins.
He gave a warning about the rising power and cost of what he called the military industrial complex. He coined that term. So now people who are raising questions about the homeless services industry have paraphrased that and they call it the homeless industrial complex.
Hann segir vissar raddir uppi svipaðan vöxt iðnaðar sem vex og dafnar því verra sem heimilisleysi verður. Heilbrigð gagnrýni á hvaða iðna sem er nauðsynlegt, en hvort að lausn heimilisvanda, verst staddra íbúa samfélagsins, sé samanburðahæfi þróun samfélags sem árið 2015 eyddi 54% af heildarútgjöldum í hernað 60,000 milljarða króna, læti hvern og einn dæma fyrir sjálfan sig. Við vorum búin að heimsækja öll gisti skýli á listanum og Dögg hafði öðlast mikilvæga innsýn. Ferlið var laust við spennu eða asa. Kerfisbundið fórum við Boyle Heights hverfið í austur Los Angeles, kynntum okkur, spurðum almennra spurninga og litum í kring, fengum tilfinningu í bland við staðfestingu eða leiðréttingu á upplýsingum. Sú forvinna sem á sér stað, áður en farið út af verkinni, nauðsynleg, eins og Dögg undirstrikar.
As you saw today, I don't hit the streets before I do an analysis. I do the analysis first and then I hit the streets. And so that's, I'm still a data reporter.
Because what's the risk of doing the opposite?
The risk of doing the opposite is that you let your thinking be determined by examples. And you haven't gained access to the examples in any random fashion. You've always been led by something. You've been led by your eyesight, you've been led by what somebody told you, you've been led by stereotypes, whatever. And so then you explore 3 examples and you generalize from those examples. Your generalization almost always will be faulty.
Gagnavinnsla kemur ávallt á undan blaðamennsku og götum úti. Því að hættan við að byrja rannsókn á götunni sú að þú látir einstök tilfelli, oft afrakstur eigin staðalmynda og ákvarna hvern þú tala við, ráða för. Ef þú alhæfir út frá einstökum dæmum, mögulega óeðlilegum undantekningum, næsta víst ályktun þín og niðurstöður verði gallaðar. Þess vegna kjósa hann að vinna út frá gögnum. Dögg kýs að birta heildarmynd beigð á góðri gagnavinnslu sem útlistar veruleika og samingi sem almenningur getur svo sjálfur dregið ályktanir af, enda treystir hann lesendum til að vega og meta. Við sólsetur ókum við Lincoln Heights og rættum þær fréttir sem leiddu til breytinga, afsagna, rannsókna, líkt og uppgötun spilt borgarstjóra í smábökinni Bell innan sýslunar, sem ekki hafði verið undir smásjá neins fjölmiðils langt skeið. Þegar LA Times fór svo að skoða ákveðin atriði, kom margrara brot borgarstjórans í ljós í formi óeðlilegrar launa, en fyrrnefndur niðurskurður blaðsins hefur bitnað á umfjöllun minni borgarhluta. Hið skrifaða orð hefur mótað og gagnrýnt borgarþróun Los Angeles allt frá upphafi síðustu aldar. Louis Adamick var blaðamaður sem varð heimilislaus eftir komuna til Los Angeles en átti eftir að verða einn virtasti rýnir og skrásetjari borgarinnar. Adamick, líkt og Upton Sinclair, Nathaniel West og Morrow Mayo, dró fram dekkri hliðar borgarinnar, undirliggjandi valdakerfi, fyrringu húsnæðisbólu og einstaklega harkaleg samskipti fjármagnseiganda við verkalýðsfélög sem nær lognuðust út af á fyrirhluta 20. aldar. Los Angeles var gjarnan lýst sem menningalegri auðn, fjöldaframleitt ódýr eftirlíking af evróskum eða spænskum byggingum. Borgin var sögð lífvana samsöfnun eftirlauna þegar frá Iowa, haldi lifandi eyðimörkinni með meiriháttar dælingu vatns og fjármagns inn í hagkerfi sem byggst hafði upp á vinnuafli Mexikana sem sjálfir uppskáru fordóma og brottvísun úr landi tækifarana. Í kjölfar seinni heimstyrjaldar jókst fjöldi menntafólks, listafólks og hugsuða frá Evrópu sem ýmist soguðust inn í heilalausa framleiðslu Hollywood eða hófuðu að gagnrýna sjálfa samfélagsgerðina, skort á menningu og almenningsrýmum, nokkuð sem vel lýst í bókinni City of Quartz eftir Mike Davis. En þrátt fyrir áhrif listamenn eins og Gershwin, Schönberg og Aldous Huxley varð koma vísindamaður til Los Angeles líklega vendipunktur þegar Einstein, Oppenheimer og Millikan urðu hluti af byltingu Caltech háskólans. Við hagsmunni bandaríska hersins, einkafyrirtækja og vöxt borgarinnar. Gagnrýnis raddir þögnuðu að mestu upp úr 1950 en birtust einna helst í fyrtri borgarmynd Crime Noir bókmennta spennusögur sem sýndu ávöxt sem var að rotna innanfrá og náði líklega mestri útbreiðslu með bókum James Ellroy. John Fante var brautriðandi í drykkjuskrifum frá Los Angeles en Charles Bukowski dró fram ólíka mynd af sólríkri borginni í gegnum ölvaða tilveru poststarfsmanns, rithöfundar, ljóðskálds og drykkjumanns. Að mestu sjálfsæfisöguleg sýn á líf hans þar á meðal tilveru hans við til Longprey breiðstræti í austur hluta borgarinnar. Alda gamall kvikmyndiðnaður Hollywood sem oft gaggrindur fyrir að viðhalda staðalmyndum, kynja og kynþátta fordómum er vafalaust áhrifamest angi borgarinnar. Öld eftir að Jack Warner, stofnandi Warner Studios, sagðist ekki vilja neina svertingja í vinnu hjá sér og vísaði þar með til hins hæfileika ríka svarta handritshöfundar Langston Hughes er Hollywood enn talin viðhalda staðalmyndum. Að morgun til í austur Los Angeles hitti ég hóp ungmenna sem er að stíga sín fyrstu skref sem skrásetjarar samtímans. Ég gekk upp að 19. hæða byggingu kennd við General Hospital í notkun frá 1933 til 2008 en er nú að litlu leiti notuð eftir að nýr spítali með 600 rúm var byggður. Í byggingunni, þekktari sem sögusvið vinsallar sápuóperu með sama nafn, hittast ungmenni úr Boyle Heights framhaldsskólanum á laugardögum til að fara yfir fréttir og sögur sem þau vinna að til birtingar í Boyle Heights Beat, fréttablað á ensku og spænsku. Blaðinu dreift víða Boyle Heights, stærsta hverfi rómanskara íbúa og vekur athygli með umfjöllun sinni málefni sem stóru dagblöðin hafa almennt ekki tök á að fjalla Í stóru opnu rými sitja nemendur við langborð og vinna í viðtölum eða handritum með aðstoð leiðbeinanda. Viðfársefni nemenda voru fjölbreytt, líkt og áhrif miðstættavæðingar og húsnæðismál, heimakennslu, pítsastæður sem starfsvettvangur tónlistarmanna og framtíð daka áallunarinnar sem tengist réttundum barna ólöglegra innflytjenda. Alex Medina vann að grein prestinn faðir John Moretta.
He leads the neighborhood watch meetings here in Boyle Heights and that started because of the issues with gangs and once they started those meetings in the beginning gangs would often wait outside to try to intimidate them but Father John would stand up for the people and defend them from the gangs and that helped to get the issue down because before it was a much bigger issue where people were dying and getting shot by gangs more often than they are now.
Frá vígslu sinni til prests ára 1968 hefur faðir John Moretta barist fyrir réttundum íbúa Los Angeles og Boyle Heights. Hann stóð upp gegn ofríki glæpagengja í hverfinu og varð málsværi íbúa sem urðu fyrir blímengun frá endurvinnslustöð á rafgemum en Excite fyrirtækið fekk að starfa óáreitt í 3 áratugi með alvarlega og heilsuspillandi mengun sem hafði áhrif á 10.000 heimili. Fjær í herbygginu satt 17 ára Sola Cervantes ásamt leiðbeinanda sínum og vann að einstaklega erfiðri frétt. Fyrir 7 árum var föður hennar vísað úr landi í kjölfar ákæru vegna ólöglegra byssueignar en hann hafði verið handtekinn eftir að gestur í húsi fjölskyldunar hafði hótað ofbeldi. Faðir Sólu hafði þá dregið fram byssu til að vernda fjölskylduna. Afleiðingin var brottvísun úr landi. Fjölskyldan þróaði fjarsamband og nýttu öll frí til að heimsækja föður Sólu. Nú tekst hún á við reynslu sína, afleiðingar og upplifun í persónlegri frásög sem ríkisútvarp Bandaríkjanna NPR hyggst flytja sem útvarpsþátt.
I think it was just like with most things, like with a family thing, like especially if you're a kid, it kind of just passes you by, you know? And it's like suddenly like everything's different and you don't really know why and you hear bits and pieces, but you don't really hear the complete story.
Minningin af handtökinni sjálfri óljós og skilningur barns og aðstæðum sömu leiðis. Skyndilega var allt breytt, en skilningur á ástæðum og umfangi breytinga var takmarkaður. Mamma hennar kaus að búa áfram í Los Angeles í stað þess að flytja fjölskylduna til Mexíkó í ljósi þess að hún vann tvö störf og Sóla og bróðir hennar voru bæði aðlöguð í skólakerfinu. Afleiðing breyttra fjölskyldu aðstæðana komi fljótt í ljós á lífi Sólu.
I kind of stepped into like a secondary parent role, so I started to babysit. I had to get myself to school because my dad would take me to school before. He would wake me up, he would drive me and stuff like that. He'd get me breakfast. Like, I don't eat breakfast anymore. I just take the bus, you know. I wake up early, I have my own alarm, I babysit.
Hún varð að taka sér foreldrahlutverk sem elsta barn, sjá sig sjálf, koma sér í skóla og passa sískin. Faðir hennar sá alltaf hana á morgnana, en hún segir að ábyrðin hafi þroskað hana hraðar en ella og geti hún séð jákvæðar afleiðingar, þó ákveðnir dagar voru henni erfiðari.
At first I didn't feel different. The only day that it was obvious to me the differences were Father's Days.
Á feðradaginn upplýði hún söknuð, föðurleysið var þrúandi. Henni leist sjálf vel á að skrifa reynslu sína og lýsti afstöðu föður síns.
I was like, you know, this is something that my dad has especially talked about because he'd like to tell his story sometimes, and I was like, yeah, you know, like I could do that, but like actually like diving in, interviewing my dad, you know, that was hard. It was like very emotional.
Hann hafði vilja deila sögu sinni, en viðtölin með grátu og brostnum vonum að geta verið með fjölskyldunni hafði verið þeim báðum erfið, en hún undirstrikaði hversu ólík upplifun fólks getur verið. Hún geti þannig aldrei fyllilega skili, reynslu og upplifun annara fjölskyldumeðlima, en skrif greinarnar hafi hjálpað henni. Vist uppgjör og skilningur á fortíðinni hefur veitt henni betri sýn á því hver hún og hvernig hún hefur þurft að axla ábyrgð og þroskast fyrr en flestir jafnaldir hennar. Kosning Trump liti í ljós þar sem hana grunaði og hafi sjálf upplifað aðeins í sterkari mæli.
It was weird. I never really thought he'd be elected because I knew that type of hate, you know, and dislike towards, especially us Mexicans, you know, I knew it was present, but I don't think I realized how apparent it was, you know, and I didn't know it was that popular until the election. I didn't think he'd actually be elected. The federal government does trump the state's rights when it comes down to conflicts, so I've seen it happen, so that's the thing that, like, the day after the election, I was like, that scared me, because...
Hún sá ekki fyrir kosninguna og þótt hún var meðvituð andúð á Mexikunum, grunaði hann ekki hversu útbreitt hatri væri. Og hún fyllilega meðvituð völd alríki stjórnarinnar umfram einstakar ríkja og því óttast hún þróun innflytjendamálum. Hún sagði að lokum að hún vildi frekar þurfa að upplifa sína sorg ein heldur hann að stór hluti samfélagsins þurfti að ganga í gegnum svipað, sem í ljósi yfirlýsinga og aðgerða Trump, bendir til aukningar á brottvísun innflytjenda, þó svo að brottvísunum Mexíkana hafi fjölgað í forsetatíð Obama. Og þar með yfirgifu við Los Angeles, Grand Central lestastöðina, þar sem Roman El Karim, sá gjafmildi á arabísku, situr við almenningspianóið og spilar Dream Big, Live Large, frumsami lag, þverskurður þess andrúmsloft sem hann upplýði, á ferðalagi þvert yfir Bandaríkin frá New York til Los Angeles.